Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
I går var jeg på Georg A. Nilsen for å prøve å finne noe godt å spise til den der fantastiske, modne burgunderen jeg fikk I julegave av DN.
Så kult.
Jeg skal lage due eller vaktel til.
Kjør vaktel.
Det var det ganske mye av der, for de sa at det det bare gamle damer som kjøper.
Og deg da.
Hei, kjære lytter, og velkommen til «Jeg kan ingenting om vin», og... Velkommen også, som alltid, til deg, Merete Bø.
Tusen takk.
I dag så skal vi prate om et av de mest anerkjente områdene I vinverden, nemlig Burgund.
Litt av en oppgave vi har tatt på oss nå, altså.
Nå nærmer det seg Burgund-lansering.
Ja, endelig. Den har blitt utsatt et par ganger, men nå på mandag, 22. februar, så det endelig slipp av disse gjeve begynderne. Først det nettlansering klokka 8 på mandag, og så det butikklansering I Polet sin spesialbutikk torsdag 25. klokka 10.
Oi, oi, oi. Da det mange som sitter klare med PC-en.
Ja, slippe å kjøpe sovepåse I år da. Så.
Det greit, hvis du har dagen pakket med Zoom-møter, så det jo veldig greit å sitte og vente I kø her.
Ja.
Hvert år så det reportasjer på TV om folk som sover ute og som krangler og slåss inne på Vinmonopolet, og det blir fullt leven der. Kan ikke du bare forklare hvorfor Burgund så spesielt?
Burgund jo en av de mest tradisjonsrike områdene I vins verden. Det var romerne som først dyrket druer I Burgund, mest sannsynlig. Cirka 2000 år siden, når de invaderte det som I dag Frankrike, som da var Gallia. Når de forsvant, så var det klosterene som overtok, og munkene. Og siden den gang så har egentlig Burgund vært kvalitetsmessig det viktigste vinområdet I verden, vil jeg påstå.
Og det også akkurat de samme jordflekkene som attraktive I dag, som var det da munkene holdt på, ikke det?
Ja, altså de hadde jo masse tid og masse muligheter til å nørde seg ned I hvor det funker best å dyrke druer. Og det helt absurd når du ser det. Du kan gå inn på Google Maps liksom, og se disse flekkene. Hvordan de innheggene I steinmurer, og man kan finne ut at det akkurat her var det et mikroklima som gjorde at det her ble druene litt bedre, litt mer modnere. Da kunne vi forskjeller på bare noen få meter. Og dette ble jo laget et lovverk på 30-tallet I Frankrike, som indelte de beste vinmarkene. Områdebyggen blir jo ikke større, det blir ikke laget særlig mer vin. Det bare flere som vil ha det, prisen går opp.
Dette gode gamle tilbud etterspørsel,
ja.
Men det skal også sies at en burgundprodusent lager mye færre flasker enn Bordeaux-produsentene, ikke det riktig?
Ja, veldig. Et slott I Bordeaux lager jo liksom mellom 200 000 til kanskje en halv million flasker I året. Mens en burgundprodusent kan være sånn 30 000 flasker I året. Fordelt på hele verden.
Ja, mellom 20 og 50 000, så cirka en tiendel da, ja. Av en Bordeaux-produsent.
Mm.
Hvor mye koster de dyreste burgunderne, bare for å ta det?
Priserne I Norge ikke markedsstyrt på samme måte som de ute I verden. Og det samme avgift på en vin til 50 000 I Norge, som det på en vin til 100 kroner. Så den gjeveste vinen da, som normalt sett blir släppt på et burgundslepp, heter Romane Conti, ligger på rundt 55 000 eller noe. Og den koster I Tokyo 250 000.
Så hvis du har sovet I kø på slippet på for eksempel Aker Brygge, og får tak I den flasken, så går du inn der, så betaler du 50 000, og så kan du ta med den flasken, sette deg på flyet til Tokyo, og selge den for 250 000 når du lander I Tokyo.
I teorien, ja.
Og I praksis også.
Ja, da har du en fin ferie I Tokyo da.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hva smaker en rød burgunder? Hvilke aromer det?
En fersk rød burgunder. Du får ofte litt sånn eikepreg, men det som du hovedsakelig kjenner litt sånn granateple, ferske bringebær, kanskje av og til litt sånn jordbær, men gjerne mot sånn villbringebær, bringebær, og av og til, hvis det er en litt kjøligere årgang, så får du litt sånn peppernot, sånn pepper, villpepper, grønn pepperfølelse, ja, i tillegg.
Og noen kommuner kan også ha litt mørkere bær.
Noen kan ha litt mørkere, litt sånn der overmodende mørke bringebær, ja. Så av og til litt sånn kissebærnot også. Mm.
Hvordan vil du si at en hvit burgunder smaker? Hvilke aromaer det man skal forvente der?
På duft så får du ofte litt sånn flintaktig, litt sånn røkt, som også kommer av både jordsmonn og eiken. Og så får du kanskje litt sånn toast, smøraktig, nøtteaktig, ristet nøttekarakter mot sånn smør, popcorn, og gule eple. Ja.
Litt sitrus også?
Litt sitrus.
Ja.
Litt sånn bakte sitroner.
Mm. Ja. Men du, Merete, når vi snakker om burgund, så jo årganger veldig viktig. Ikke det riktig å si?
Årganger i burgund kjempeviktig. Og har vært et stort diskusjonstema de siste årene, selv om det har vært veldig burgundstida med veldig masse gode år, så det har vært veldig mange problematiske år, med mye haggel, frost, som har gjort årgangen veldig små.
Men også, hvis det er for varmt, for da mangler jo vinene ofte syre, og de blir litt sånn alkoholrike og tunge.
Det har vært veldig mye varme årgang i Burgund, særlig de siste 10 årene. Og når du får en varm årgang, så får du også høyere alkohol. For mer sukker i druene, du får høyere alkohol. Og det er ikke alltid så heldig. Særlig ikke på de hvite. Og det er ikke alltid sånn. Da glemmer folk litt. En god årgang, som ofte så ser en hele årgangen under ett, og så leser en overskrift i avisen, så er det «Dette er en fantastisk Burgundårgang». Jeg ikke sikkert at det fantastisk både på kvitt og på rødt. Stort sett er det kanskje en av delene.
Jeg må bare si at som forbruker, så tror jeg har til gode å lese om en dårlig årgang. Jeg synes alltid at importører, produsenter, alle som selger vin, snakker alltid om positivt om den årgangen de skal selge. Og så når du da begynner å åpne de flaskene litt senere, så er det ikke så bra som det ble sagt.
Nei, altså, nå må jeg tenke på at det importører og produsenter skal jo selge vin. Så de er jo opptatt av å skryte av det de kan skryte av. Mens oss journalister, det er vår jobb på en måte å være kritiske. Da. Jeg synes jo kanskje veldig få er for kritiske, og hører kanskje på hva andre journalister sier, og de som reiser mest til Burgund, det er kanskje en del berømte amerikanske journalister som liker høyere alkohol bedre enn det vi gjør kanskje i Skandinavia. Eller i hvert fall i Norge da. Men jeg kritiserte jo for eksempel 2005 i Burgund, som var en av de første varme, rike årgangene i Burgund, som fikk veldig bra kritikk hele verden. Og jeg har fått sånn pepper for det i ettertid. Men jeg er ikke redd, jeg kunne sagt det igjen. Jeg står fortsatt innenfor at 2005 er en veldig utypisk Burgundårgang, som ikke viser Burgund sånn som en Burgund bør være da, i mitt hoved. Og jeg har kjøpt masse referansevin for 05, som jeg... Det er ikke nærheten av å være da jeg ser igjen på grunn av. Så å si ingen Chardonnay eller Pinot Noir klær over 14%.
Altså når det blir veldig varmt, så påvirker jo sukker- og alkoholnivået da, påvirker jo balansen i vinen. Men hvis du ser nettopp, som du sier, på internasjonale vinanmelder og sånn, så er det jo veldig ofte sånn at scoren på de beste vinene ligger alltid godt over 90 poeng for de som bruker den skalaen, og da, mens, så man har ikke trukket for at balansen i vinene ikke er god nok i enkelte årganger.
Ja, jeg kjenner det selv av at dette kan være litt vanskelig. Ikke sant? Du sitter med en potensielt kjempeberømt produsent fra Burgund, og så er det litt vanskelig å trekke de 5 poeng for etter et varmt år, selv om jeg tenker at den ville ikke jeg ha kjøpt.
Jeg får litt inntrykk av at vinjournalistikken av og til bærer litt preg av, og forståelig nok da, at man sitter der med vedkommende.
Selvfølgelig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi skal selvfølgelig komme tilbake til noen gode kjøp I forbindelse med slippet som kommer nå snart. Men først må vi snakke litt om området.
Det viktigste når du skal kjøpe vin fra Burgund, kjøp rett produsent. De beste Grand Cru, cirka 32 Grand Cru vinmark I Burgund. De neste beste Premier Cru. Det da 500 og noen Premier Cru-vinmarked fordelt på alle landsbyene. Og så det landsbyvin, eller village som man kaller det. Da det vinmarked fra hele landsbyen. Da står det bare Chambol-Mussigny. Og så det da regional appellasjon, som da Burgund.
Som hele distriktet.
Ja, hele distriktet. Da kan det være vinmarked fra hele Burgund. Så det Bourgogne Rouge og Bourgogne Blanc. Når de lagde dette her lovverket om Grand Cru og Premier Cru vinmarked, så kan det bare være en mur som skiller en kommunal vinmark mot en Grand Cru. Og da kan jo mange lure, hvorfor det akkurat sånn? Men dette man kan få ut at det var litt tynnere toppjord, det var akkurat en vind som kom gjennom dalen, som akkurat skilte disse her to vinmarkene såpass mye, at det ble en Grand Cru og en Village-vinmark, rett ved siden av hverandre.
Så en drueklasse som da blitt til vin et sted, og 20 meter bortenfor så det en annen drueklasse, samme druesort, som også blitt til en flaske vin, kan ha da toppklassifisering, og den andre kan ha laveste klassifisering.
Mm.
Men I dag så tenkte jeg at vi skal utelate noen områder som ligger I Burgund, for eksempel Chablis tilhører jo strengt tatt Burgund, og det gjør også Beaujolais, og det også noen andre områder som vi ikke skal snakke om, så I dag skal vi konsentrere oss om, hva skal vi si for noe, selve indrefiléen, eller hovedområdene, kan vi si det sånn?
Mm. Gullåsen, eller gullryggen.
Og hvis vi da deler inn denne gullryggen, eller gullåsen, I to så det jo da Côte Nuit, som ligger I nord, og så det Côte Bonne, som ligger I sør, og I Côte Nuit så det I hovedsak rødvin, og så det I hovedsak hvitvin, chardonnay I Côte Bonne.
Ja, og druene, det jo da så enkelt I Burgund, hovedsakelig det to druer de skal konsentrere om. En rød burgund alltid 100% Pinot Noir, og hvit burgund hovedsakelig chardonnay, 99% chardonnay.
Dette det som forenklet.
Resten I Burgund vanskelig, bare, så her skal du ha tungord rett I munnen. Vinprodusenter som jeg nevner her nå blir da å finne I episodeinfoen, så du trenger ikke notere deg.
Ok, men skal vi starte med å snakke om Côte Nuit da? Altså rødvin?
Ja, selvfølgelig 100% Pinot Noir og veldig mye kjente landsbyer. Jeg kan nevne helt I nord, Chevry-Chambertin, som den største landsbyen, som har mest, flest produsenter og mest vinmarked, og mest Grand Cru også, faktisk. Og så har du Maurice-Saint-Denis, du har Chambol-Mussigny, du har Vauchot, du har Nuit-Saint-Georges, som hovedbyen, den største byen I Côte Nuit. Og så har du da selvfølgelig Vaughan Romane, som den kvalitativt og mest berømte, viktigste landsbyen I Côte Nuit. Romane Conti ligger der, La Tache ligger der, Richebourg ligger der, La Romane, naboen til Romane Conti ligger der. Altså det så mange berømte vinmarker. Og Vaughan Romane, når hun reiser til Vaughan Romane, så tenker hva hoppplan her? Liksom, det en utrolig beskjeden liten landsby uten noe særlig... Ja, det jo ingenting som skjer der. Det tror ikke det en butikk der engang. Det kirka og et turistkontor, tror jeg. Ja, ingen restauranter I hvert fall. Så det ganske små forhold her. Og jeg vil påstå at det bakover hver eneste port I den byen der, så finns det en berømt vinprodusent.
Det derfor de ikke må rigge seg til å gjøre seg flotte for turistene, sånn som vi her hjemme I Norge må. Vi må selge sånne der lykketroll og kuhorn og kubjeller og sånn skrambel. De sitter på kull, de.
Nei.
Hvor godt lagrer disse røde burgunderne da, sånn generelt?
For en regional appellasjon, 5-10 år.
Altså en Bourgogne Rouge kan ligge 5-10 år?
Ja.
Ja.
En Village, 5-15. En Premier Cru, opp til 20-25, kanskje 30 år. På de beste produsentene, og så har du Grand Cru som kan ligge I sikkert 40 år. Noe sant. Men dette jo veldig også produsentavhengig. Ikke sant? Noen produsenter lager jo vin som du vil ikke anbefale å la ligge så lenge, mens andre kanskje lenger. Så dette jo litt generelt.
Og I forhold til Bordeaux så det jo ikke det samme tannintrykket her, sånn at det derfor du ikke like streng, antar jeg, med når man kan begynne å drikke disse vinene?
Nei, altså du kan jo begynne å drikke dem med en gang, og så kan de gi litt lite. Det jo ingenting, og da vil du oppdage når du drikker den julegaven du fikk på DN, som 13 år gammel, en 13 år gammel bygund, at den får liksom flere dimensjoner da, I seg, enn bare ren og klar frukt.
Men det ikke like strengt å åpne disse tidlig som det med Barolor eller med Bordeaux?
Nei.
Hva spiser du til en rød burgunder da?
Vet du hva det beste jeg vet til rød burgund? Kalv og sopp.
Kalv og sopp, Merete. Her vi tilbake igjen til dette viktige poenget som vi har snakket om flere ganger. Hvordan tilbereder du kalven og soppen?
Og da kjøper jeg alltid kalvekoteletter, altså kotte vå, kjøttet på beinet, som jeg synes fantastisk godt. For kalv ganske mager, så da får du litt fett I kanten, liksom. Og så morkel. Morkel vår soppen over alle, og fås I tørka varianter mange plasser I Norge. Fløtesaus med morkla og kalv. Du får ikke noe bedre kjøtt.
Og steker du kjøttet, da? Eller griller det? Ja,
steker det på panno, som en kotelett, liksom. Og veldig enkelt, det jo ikke noe komplisert mat, men den perfekte kombinasjonen til burgund. Hvis du vegetarianer, så kan du kjøre sopprisotto, eller altså, sopp og burgund en veldig god.
Noen flere retter som gode til røde burgunder, da?
Du har jo bøff på en gang.
Klassisk?
Klassisk gryterett fra Burgund. Kokk og vær. Du kan ha kylling, altså litt sånn kraftige kyllingretter. Kalkun. Svin.
Ja, og svin ikke på asiatisk vis, men...
Ikke asiatisk svin, men for eksempel sånn fleskestek med en god saus til. Og sånt, ja.
Flintsteika di.
Nei, ikke barbecue-marinert flintsteik.
Og har du plukket ut noen røde viner som du har lyst til å anbefale?
Når du skal kjøpe på grunn, så det sånn, det så lite av hver vinmark, at hvis jeg bare anbefaler en vinmark fra en produsent, så blir det kanskje, det var bare 36 flasker. Så det bedre å anbefale produsenter. Og produsenter på dette slippet her, som en kan anbefale, to stykker som lager veldig gode rød, som value for money også, for det vanskelig å anbefale produsenter som begynner på 5000 kroner oppover. Liksom. Men Chevillot, produsent som holder til I Nuit Saint-Georges, lager strålende vin, liksom fortsatt value for money, hvis jeg kan snakke om det I Burgund I det hele tatt. Begynner på sånn 500 kroner og går opp til sånn litt over 1000. Og der finnes det litt av også. En annen produsent, Coquard, som lager blant annet Vaughan Romanée, koster også for så vidt ganske lite I forhold til konkurrentene å lage strålende vin. Og det jo en sånn up-and-coming produsent, så derfor så koster ikke det så mye enda, men de kommer nok til å koste mer. Andre eksempel Duchac, som for første gang meg bekjent, tilgjengelig på spesialslipp I Norge. Som lager bra vin, og som, ja. Men så det også sånn at det rundt 500 viner på slippet, og så har de spart de beste, altså de mest ettertraktet har de spart til fysisk slipp I butikken. Blant annet Romane Conti, Domaine Romane Conti sin viner, og Armand Rousseau, som holder til i Chivri Chambatin. Og sikkert noen til, de kunne ikke komme ut med alle detaljene enda, men så de blir nok ventet med, ja.
Fortsatt så skal Romane Conti gå til en som villig til å sove i telt.
Ja.
Og helt til slutt, hva slags glass bruker du når du drikker røde burgundere?
Du skal ha et stort, stort hvitt glass. Og det jeg bruker mest, som jeg synes fremhever frukten mest i vinen, det er New World Pinot Noir fra Riedel, som heter Veritas, er det hva det heter?
Jo.
Og de har jo et som heter Performance, som har litt sånne rillige glasser, det synes jeg veldig bra. Mange har en favoritt i Salto, jeg liker godt Salto-glass, men jeg synes akkurat Burgund-glassen der, han fremhever for mye eik, og de beste produsentene i Burgund lager vin på 100% ny eik, og når de er ferske, og du putter det i et Salto-glass, så fremhever da eiken veldig, og du får ikke tak i nyansene i frukten på samme måte.
Og det glasset, New World Pinot-glasset, det det som har den lille knekken på kanten øverst?
Ja.
Som ser litt rart ut hvis man ikke er vant til det.
Ja. Hvis du har mye moden burgund i kjelleren, så funker Salto godt. Jeg holder fortsatt en knapp på New World.
Jeg pleier jo vanligvis å utfordre deg på noen viner under 200 kroner, men jeg tenkte at på et burgundslipp så er det ikke så lett, rett og slett.
Nei, da har du gjort researchen din dårlig, for det faktisk ikke mulig. Det har vel aldri skjedd at det er ingen viner under 200 kroner. Det er vel ingen viner under 300 kroner heller. Knapp nok 400, men ja.
Da må vi snakke om de hvite vinene og Cote Bon. Jeg tenker alltid at det lett å huske at Cote Nuit, det begynner på N og ligger i nord, og Bon er Bon, og det ligger i Bon.
Det en god huskeregel.
Kan du si de mest kjente hvite appellasjonene da?
Marceau, Pulony og Chassin Montrachet. De ligger rett etter hverandre, 2 kilometer imellom hver landsby, fin sykkelavstand, ganske flatt og fint, og vinmarkene ligger da på oppsiden av landsbyene i en sånn ja, fin sånn åskram, der den mest berømte heter da Montrachet, som har blitt da kanskje verdens mest berømte hvitvinsvinmark.
Vinstilen på hvite burgundere da?
Hvite burgunder har på en måte spredt seg over hele verden, fordi at hvit burgund er da chardonnay lagret på eikefat med en sånn flott mineralsk tone som du ikke kan etterligne, selv om veldig mange prøver. Den får litt sånn nøttaktig, litt sånn toast, vanilje, brioche på grenser til litt sånn popcorn av og til, som ikke er alltid så positivt i alle seire, på duft. Og så er det en sånn rik, fyldig krema smak med en friskhet og en sånn mineralsk undertone som ofte gir sånn saltartig utgang, som gjør disse vinene helt unike.
Men det er også en vinstil som har vært litt i utvikling, for hvis jeg hadde spurt deg for 10 eller 20 år siden, tror du hadde fremhevet mineraliteten først da, eller tror du kanskje hadde sagt at den var nøttet og smørret?
Det var nok mer eik da, på de fleste vinerne enn det i dag. Trenden spiller jo litt inn her også. På 90-tallet så var jo eik mye viktigere enn det i dag. I dag høster folk litt tidligere for å beholde friskheten. Friskheten er nok mer fremtredende i vinerne i dag enn det de var for 20 år siden. Absolutt.
Tror du endringen i vinstil skjer på selvstendig grunnlag, eller tror du det også er i samspill med hvordan kjøkkenet, det moderne kjøkkenet og maten utvikler seg?
Det har nok med kjøkkenet å gjøre, men så er det jo at det kanskje en begynner, ikke sant? Sånn som i Burgund så har det vært en produsent som utmerker seg som på en måte alle, som du ser at folk endrer seg sin stil etter. Altså en influencer i vinens verden. Og det er en produsent til Kosteri, som har laget litt sånn reduktive viner, altså som er litt sånn innesluttet, mineralske og flintaktige når de er unge. Og den er nok en stil du kommer til å se mer og mer av. De kaller det for Courchesoise, altså at de etterligner den. For han har fått en legendestatus, og er helt ingen får tak i vinerne, og alle vinerne får kjempehøy skår uansett. Og da er det liksom sånn, en sånn trendsetter som da er med på å endre stilen, fordi at folk liker den stilen. Det er da folk vil ha, det er da folk etterspør. Så her er det jo egentlig folket som bestemmer det.
Og det er helt umulig å få tak i. Korsdyr, det er folket på Vinmonopolet.
Nei, det har aldri meg bekjent blitt solgt vinmonopolet.
Men du, vi må snakke litt om årgangen.
Ja.
Den har jo vært veldig varm. Hvordan har det slått ut på de hvite vinene?
Her det litt større variasjon da, enn det på de røde. Rød ganske sånn jevnt over høy kvalitet. Det ikke så stor variasjon fra produsent til produsent. På de hvite så det større variasjon. Noen har beholdt friskheten og syrestrukturen mye bedre enn andre. Og jeg synes at det et kvalitetstegn, for det det som gjør at ofte vin kan lagrast, og at vin holder seg, og at vin frisk og fresk. Du vil ikke ha den kraftige, rike stilen. Men jeg ser at de fleste over 13,5% i alkohol, som ikke nødvendigvis positivt. Da. Men av de som jeg vil framheve, så har de beholdt friskheten av det jeg har smakt. Da.
Ok, men skal du anbefale noen hvitvinsprodusenter da?
Ja, og det selvfølgelig Domaine Le Fleuve, som kanskje det mest ettertraktet av de alle. Og det dyrt, men jeg unner alle å smake en Domaine Le Fleuve minst en gang i livet. Om det sånn den enkleste Bourgogne Blanc, så det en gave.
Hvor mye koster den da?
Den koster faktisk 530, den har økt litt i pris. Så deres toppvin, de selger ikke Montrachéen på slippet, men Chevalier Montrachéen koster nesten 6000.
Oi, oi, oi.
Men den jeg kan anbefale, som har bare vært tilgjengelig av og til unntaksvis i Norge før, og da en produsent som heter Boisson, Pierre og Anne Boisson, og de ligger mellom 370 for den rimeligste til 850 cirka, for den dyreste MSO-en. Og det en produsent som jeg synes helt fantastisk, som ja, har den litt den reduktive korsstilen, som jeg gjerne skulle få tak i selv. Spørsmålet jeg får da. Det kommer også noen flasker fra Pierre-Yves Collin-Morey, som bra produsent, som pleier å bevare friskheten i vinene sine. Ja.
Hva med en større produsent som Bouchard?
Altså de store produsentene i Burgund, negosiantene som kjøper inn druer, Bouchard, Chardot, Fevli, har blitt mye bedre de siste årene. Selv så synes jeg at Fevli er best på de røde, Bouchard er best på de hvite, og Chardot er nok også best på de røde, vil jeg påstå. Men av de så det kanskje Fevli som har hatt den største framgangen. Og så har Bouchard kommet etter, mens Chardot halte litt tilbake. Men her det selvfølgelig unntak. Chardot kan plutselig komme med en fantastisk vin. De kommer med en fantastisk Bosseron nå, blant annet fra Burgund. Så ja. Men de store skal du kjøpe litt sånn, de litt rimeligere. Det finnes selvfølgelig mange flere flasker.
Det å kjøpe disse da, henholdsvis noen av dem på hvite og noen av dem på røde, det er ikke så dumt hvis mye er utsolgt da, og man vil ha noe på dette slippet.
Selvfølgelig. En annen produsent også som blir tilgjengelig med flere viner enn normalt, er Rouleau, Jean-Marc Rouleau, som også pleier å være ganske fresh i stilen. Så...
Kommer det på slippet nå?
Ja.
Oi, oi, oi. Hva spiser du til hvitburgunda?
Nei, altså hvitburgunda jo veldig matvennlig. Du kan ha det til hummer, til skrei, altså smør, hvitburgund, hvitfisk, kveitag, pigva. Det ikke den rette kombinasjonen til mølja, for å si det sånn. Hvis du skal tenke lever og rogn og sånne ting, da synes jeg det blir litt voldsomt. Men hvis du skal lage litt mer sånn klassisk med smørsaus, sandefjordsmør, kan til og med få litt bacon på hvis du må ha det. Så det en veldig god kombinasjon.
Så hvitburgund, smør og fløte, da blir det fest.
Mm.
Da det bare å logge seg inn og plukke det du får, og så vente på beskjed om at halvparten ikke kommer, og allikevel ta det med godt humør.
Det finnes 1330 hvite burgundere på Pola i bestillingsutvalget, og det finnes 1700 røde burgundere i bestillingsutvalget. Forskjellige. Så hvis ikke du får noe av det du hadde lyst på mandag, så kan du gå i butikken på torsdag og se hva som ligger igjen. Eller du kan bestille i bestillingsutvalget andre viner som er tilgjengelige.
Ok, takk for i dag. Vi snakkes igjen om en uke.
Da gjør vi. Den vaktelen.
Ja.
Når du snakker om gamle damer, du skal ikke lage en sånn Babettes gjestebud i sakrofag. Butter deg, skiste.
Butter deg, det fikk jeg nok av etter at jeg var og spiste på restauranten til han der Paul Bocuse. Det var så mye butterdeig og smør og fløte at jeg mett ennå, og det over 10 år siden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.